RCF. Pedenant Days.
Digemer vadeoc ir yoman ar meur strivach a vis genver. Hag e se leoom ervez an aviel ervez an mark er penad daou. Diver ben lezen ar zabat a kutul ar penou gwinis.
En devez sabat e do, Jezus o tremen dre par kajo gwinis. Eziz kibien, dre bazen, hag utulje penou. Ar farizianet a lavare. Gwelta, petra reont da seiz ar sabat, un dra di fenet. Jezus a respontas dezo. An o peus ket lenet morse, ar pez a reas David pedo an dienes, a naoun dezan, a dan du da wagantan. Mond a reas eti, doue, an amzer a biatar ar beleg braz, hak ete braz bara enou ar inik. An ewa nemet ar veleien, hag ar hele debri an ezo, hag e roas ivez dan du da oa gantan. Jezus hag en dalhas. Gret eo ar sabat evit an dut, an eo ke dan dut evit ar sabat, an doare ma ze o mab an den, Maestr war ar sabat zo ken.
A skritur zag a lavar, douenus laket c'hwec'h dervez evit krouy ar bet, a goude e poezas d'ar seizfed, da lavar edeo ar sabat, daiz an diskuis, a zo dled chom e blavour. Diver a lezen se a farizianet en eus savet er bern gourhemen ou striis. Diven labourad evel just, ne oke posum na dougen sam ebet, na gober ous pen trigon pas, nag a c'hoarvez dan di, a pa c'hoarvez dan diskipien kutul pennou hag o diril d'ar sabat, ar farizianet a velan ezo ar oenem laka da gros moulot, perag em ezo an diskipien ar a endra hag a zo divenet, Met Jezus e lavar, lezen ar garantez a zo treert an ol draouse. Pedom, outre doue, o mab a zo doue dervez evit dava da denna an dudez an den valijen, o speret epez losket ganeom, digorit an daoulaga da gevelom ar vad ag ar garantez a ren etouez an dud, a grideom lavar et bennos a trugarez evit an ol badouse.
Ur skwarnio hag e klevim Igor id ur musellu hag e komzim Aron
Dervis Madioch.